galab wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha Sebtembarna waa 5 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda galabta waxaa idin daahdahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay odayaal ka afduubeen gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Dadka laga kaxaystay waa dad aad u tira badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro 68 oo diyaaraya. Waxaa kale oo deegaanka aaggiisa ayaa asiga ayaa laga wada dadka inta badan ceelka galhoryaal ayaa laga kaxeeyey. Waxaa difaaciyana waa nimanka calanka ah iyo Al-Shabaab oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooda markii hore lagala ballamay.
Maanta oo kalena waxaad nooga barateen oo aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa waana yahay geel ninkii wax iga moodaaye waa ciisi aan kala helo iyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin.
Qodobadaasi iyo weliba kuwo kale ayaan idiin haynaa idaacadda ku maqli doontaan seese marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa shalay hortagay guddi hoosaadka sharciga ee aqalka sanadka iyadoo maanta su'aalo la weydiin doono wuxuu horeyba ugu sheegay inuu aaminsan yahay in xaakinadu ay turjumaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci sameeyayaal. Hadalladiisa ayaa qayb ka ahaa hadalladii furitaanka dhegeysiga ansixintiisa shalay oo talaada ahayd. Madaxweyne Trump ayaa rajaynayay in Kavanaugh uu noqdo xaakimka 9-aad ee maxkamadda sare ee dalkan. Mudanayaasha sanadka ayaa la filayaa in ay wax ka weydiiyaan fakarkiisa ku aadan ilmaha laysku soo rido, sharciga lagu simo xuquuqda dadka, awoodda sare ee maamulka iyo weliba khilaafka u dhexeeya dadka diimaha kala duwan aaminsan iyo xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursada. Dhegeysiga iyo ansixinta Kavanaugh ayaa waxay isku dayeen intii ay socotay mudanayaasha xisbiga dimuqraadigu in ay dib u dhigaan, sidoo kalena dad mudaaharaadaya ayaa mararka qaar carqaladeynaya dhegeysigii shalay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in halkudhegyada iyo sheekooyinka ku jira bug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisa ay yihiin been bulshada loo malaawaalay. Buuggan cusub oo maamulka Trump uu ka qoray weriyo lagu xusuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore Mareykanka Richard Nixon uu xilka uga degay ayaa uu ku sifeeyey inqilaab maamul oo kacsan 19-kii bilood ee u dambeeyey. Buuggan oo lagu magacaabo Fear Trump in the White House, kana kooban 448 bog islamarkaana uu qoray Bob Woodward, ayaa lagu wadaa in lasoo saaray 12-ka bishan Sebtembar, waxaana uu ku tilmaamay in gacanyareyaasha ay madaxweynaha miiskiisa ka xadaan waraaqaha islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin kale oo ay ku hor istaagayaan isku dayada taliyaha guud ee ciidamada ama madaxweynaha.
Dacwad oogayaasha Britain ayaa ku soo eedeeyay 2 qof oo u dhashay dalka Ruushka shirqool iyo isku daydil bishii March ee sanadkan, taasoo lagu sameeyey sirdoon hore oo Ruushka oo dalkaasi ku sugnaa iyo gabar uu dhalay. Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii iyagoo miir doorsoomay laga helay bannaanka hore meel laga dukaameysto oo ku taala koonfurta Britain magaalada Salisbury. Baarayaasha ayaa ogaaday in 2 qof ay la xanuunsan yihiin si nooca dareemayaasha disha ah oo ay Ruushku sameeyaan, taasoo lagu magacaabo Novichok. Zoo Haming oo ah agaasimaha sharciga ee adeega dacwadaha ee Crown ayaa sheegtay maanta oo 4 ah in ay hadda hayaan markhaati buuxa oo ku filan in lagu maxkamadeeyo Alexander Petrov iyo Ruslan Bashirov in ay isticmaaleen sunta Novichok, taasoo xadgudub ku ah sharciga isticmaalka hubka kiimikada ah, si loogu dilo Sergey Skripal iyo gabadhiisa iyo sargaal ka tirsan booliiska Britain oo isna ku sumoobay arrintaasi. Hamin ayaa sheegtay in aysan Ruushka weydiisanaynin in ay soo dhiibaan eedeysanayaashaasi maadaama sharciga waddankaasi uusan dhigaynin in dalkaasi uu dhiibo muwaadiniintooda, balse waxay xustay in ay u gooyeen balwo lagu soo xirayo oo ay u kala direen dhammaan waddamada Yurub.
galabana wanaagsan dhamaantii mid dhageystayaal meel kasta joogtaan ba halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qabqabteen isla markaana ay aftuubteen in ka badan 60 ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobollada Shabeelaha dhexe aan ilaahay gobollada dhexe ee Soomaaliya. Arrintan ayaa waxaa xaqiijiyay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug. Waxaa sidoo oo kale la sheegay inay la xidhiidho dilal ka dhacay dadka qabaailkaas isla markaana dhexmaray. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Wararka laga helay deegaanka Galqoryaale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in 61 qofood oo ka mid ah dadka deegaanka ay afduubteen milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab kuwa uu ka xaystay dhanka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Afduubka odayaasha deegaanka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay Shabaabka iyo odayaasha ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah oo kol hore lagula ballamay duqeyda dhaqanka inay ka bixiyaan 5 ruux oo siyaabo kala duwan horey loo kala dilay. Mursal Sheikh Maxamed Xeefo oo ka mid ah mas-uuliyiinta Galmudug ayaa VOA-da uga warramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka Galqoryaale.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Waa ada maashan tahay. Walaalka deegaanka ay dhacdada ugu weyn ka dhacday waa deegaanka loo yaqaan Galqoryaale. Waa deegaan 50 km dhanka koonfurta uga aadan degmada Dhuusamareebeed. Dadka laga kaxaystay waa dad aad u tiro badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro 60 iyo 80 qof gaaraya. Waxaa kale oo deegaanka agjiisa ayaa asiga ayaa laga wada dadka inta badan ceelka Galqoryaale ayaa laga kaxeeyey. Waxaa dhacayna waa nimanka calanka ahaa iyo Al-Shabaab oo umadda Soomaaliyeed dhibaatadooda markii hore lagala ballamay. Dadka hadda sababta ay wateen hadda wax caddayn kara ma jiraan, laakiin innagu waxaan aaminsanahay sababta dadka loo watay inay tahay in ummadda Islaamka dhibaatadii lagu weydiinay qayb ka tahay. Ma aaminsanayn sabab ka duwan oo hadda Shabaab u dhibaateeyaan inay jirto ama dadka deegaanka iyaga maalmihii dambe wax colaadaho ka dhex jiray oo hadda Shabaab u dhibaateeyaan inay jirtana ma aaminsanayn. Dadka waxaa ku jira 3 oday oo dhaqameedya oo horay waxa waaye Shabaabku muddo bil ku dhawaada ay gacanta ugu hayeen ayaa ku jirta. Dadku waxyaaba ay isan dhex marayaan way jiraan, laakiin inagu markaas la xaqiiqda waan islana uga warbixino waa un dhibaatooyinka dadka la dhibaateynaya ee reebada.
Wararka V O A ee helaysa waxaa ka mid ah in dadkaasi deegaanka iyo Shabaabka ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah kadib dilal halkaa hore uga dhacay. Arrintaa marka ma waxay la xiriirtaa bixintii xoolihii laga sugayay dadka deegaanka oo ay bixin waayeen oo sababtaas ayaa loo afduubtay mise waxaa jiray waxyaaba kale?
Horta marka kooban dad qabiilo hadday waa xamaraan way waxay qaadan kala qaataan iyo qaab wax ku qaybsadaan ay leeyihiin, laakiin in hadda dad qabaailaado wax dhex kala dhex mareen waxa waaye dad loo afduubo oo dad ku dhow 100 qofood maxaabiis ahaan loogu xariisto sidii waxa waaye qolyaha Itoobiyaanka ay samay jireen. Waxaan u malaynaa inaysan arrintaas arrintaas mas-uulin ayada laftirkeeda markii laga hadlayo arrintan dadka deegaanku markii dhacdii hore dhacday Shabaabku sidaan oo kale dadka dhab isugu geeyeen markii isu geeyeenna waa laga ballamay xoolihii waxna waa la bixiyey ayadoo dhacdadii sidii ay u taagan tahay xoolihii qaybna ay ahsantahay ayaa qoladan deegaankaas oo kanin laga dilay. Weliba ninka gacan ku dhiglaa wax dilay nin askari oo Shabaab u ahay, ninkii dilna weli askarta Shabaab ka tirsanyahay. Ninkii dambe dilkiisa ayaa la isku fahmi waayey oo aan laga macaamilin qofkii dilna aan la keenin xoolana aan laga bixinin. Taas ayaa keentay marka in dilada dambe xoogaa wargalo mana u malaynayno sabab aydi ka dhalatay inay tahay dhacdadan. Odayaasha dhaqanka deegaanka qeybaha badan oo kamid oo nala soo xiriir oon aragnay waxay noo sheegeen in Shabaab ay dhaheen xoolihii baan u haysanaa xoolihii inay soo aruuridaan oo muddo kooban isku bixidaan aan la rabaa waxay noo sheegeen inay hadda xoolihii aruurinayaan. Taas marka laga tago laakiin inagu uma haysan karno dadkii shacabka ahay oo ceelasha cabayey oo xoolahoodii ceelasha ku rafaateen xilligan lagu jiro qal dambeyd weeye waxaan noo sheegay ariga deegaanka ku nool inuuna 2 maalmood isku fadiyaan moogaan karin. Marka xoolihii way ku dhibaateysan yihiin reerihii meesha jooga qof loogama tegin wax alla wixii dad jooga rag jooga waa laga waday dadkii ilmi yarkaa isa meesha looga tegay way ku dhibaateysan yihiin. Marka waxaan aaminsanahay dhibaato ummadda Soomaaliyeed lagu farxaadinayo weeye inaysan beero wax loo kala qaaday ahayn.
Haddii mursalo aad qofka aan Galqoryaale aqoonin ama deegaanka joogin aad u sharaxdid Galqoryaale halka ay ku taalo iyo deegaan ahaan deegaanka ay u dhowdahay?
walaal galqor yar horta waxa uu dhigay deegaan aan waxa uu dhigay digma aan waxa uu dhigay digmada loo yaqaan Dushamareed ee waxa jirtaa 40 km ee dhanka koonfur ayay ka jirtaa ee digmada ninka liraado Ceelbuur iyo waxa uu dhaxaysaa meesha liraado ee dadka ka jirtaa meesha liraado digmada Ceelbuur ee waa deegaan ee Ceelbuur uu ku yaalo ee waliba ceelasha biyaha laga cabo waa ceelasha gacmaha laga cabo ee waa ceel aad u qoto dheer oo 12 mitir la cabo oo 12 mitir biyihiisu yihiin ayna sahlanayn in qof dhalinyaro ama qof kabar inuu biyaha ka shubato ee xilligan oo kale waa ceel ku bidhiya ceelasha aad ka loo cabo waana sababta ay shabaabku u bartilmaameed kadeen inay xilligan soo weeraraan ee waana meel xilliyadii dagaalkii hore ay shabaab dhacayeen ee laga yaabo inuu ka mid ahay ee meelaha ay shabaabku aad u bartilmaameed ku haajireen laakiin waa yahay dadka dadka digan shacabka iyo qolada nabadgelyada shacab wax dhibaato ka dhaxay mar jiraan ee guud ahaan dadka ay wateen waa dad isugu jira nabadoono iyo dhalinyaro ceelasha biyaha ka shubayso oo xoogii ee dadka biyaha u shubayeen
ee maamulka galmudug ayay ka tirsan tahay deegaan ahaan halka dadka laga afduubtay oo shabaabku ay ka kaxaysteen maxaa dadaal ah oo deegaanada dowlad goboleedka galmudug ka socda oo loogu gurmanayo dadka
ada ama santay walaalo dadta waxa ugu darno hada jira waxa way xoolahi oo meeshii ku baahan oo diyaar aan aad u badano ay meeshii ku haydo iyo dadkii oo waxa way dadkii xog go'aan laga waday ninka la yiraahdo marka waxaan sheeninaa dad ila yiraahdo waxaan wadnaa awood iyo waxa way dadbirgelin in la dadbirgeliyo dadkii isaafa la gaarsiiyo sida uu dhaqtiya badan waga sii doonaa dad ila yiraahdo isla sida waxaan rabnaa inaan dhanka kala baaq uga faa'iideysano dagaal dhacdooyin maalinta shaayeed ka dhacay gobolka Hiiraan degmooyinka Matabaan iyo Maxaas tuulooyin hoostaga oo dagaal beeladiyan muddo ka hor soo dhacay muddo soo laalaabanayay kasoo dhex laabtay oo dhimashay dhaawacdo ka dhacay waxaan rabnaa marka waxaan baan ku diraynaa shacabka meesha ku dagaalamaya inay waxa waaye xilligan oo xilli dadkii cadowgii shabaab oo dadkii dhibaateynayo oo qolo walba labada qabiil ee isbeysa qolo walba ka mid ah dhinaciisa uu ka maqoonsanayo ninkii ku jiray iyo xoolihii ku jiray xoolaha boola baxaya inaynan ahayn xilli la dirro
inkastoo tirada dadka deegaanka ay gacanta shabaab ku jiraan muddo 3 xisho ah haddana ma jiraan wax dadaal ah oo ka socda deegaanada dowlad goboleedka galmudug si loogu gurmado dadka ay al-shabaab ku haystaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
galab wanaagsan dhegeystayaal ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa xabsiga u taxaabay ilaa 5 qof oo Soomaali ah oo la sheegay in lagu tuunsan yahay inay waddankaasi sharci darro ku joogeen warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuun
ciidamada amniga dalkani Masar ayaa qabqabtay ugu yaraan 5 qof oo Soomaali ah xilli ay ku sugnayeen goobaha Soomaalida ay isugu yimaadaan ee magaalada Qaahira ciidamada Masarida ayaa 5 qof ee Soomaalida ah ay ka qabqabtay maqaaxi Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Aashira ee degmada Nasri City dadka la xirxiray oo ah wiilal dhalinyaro ah oo arday iyo qaxooti ku ah wadankani ayaa lagu xiray saldhiga koobaad ee degmada Nasri City ee magaalada Qaahira qaar ka mid ah dadka ehelka la ah Soomaalida lagu xirxiray wadankani ayaa ii sheegay dadkani in la hubinayo inay sharci ku joogaan dalkani iyo in kale Firdaws Cabdillaahi Warsame oo qaraabo la ah wiil ka mid ah dhalinyarada la dhigay xabsiyada dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaysa tirada iyo sababta loo xiray wiilasha Soomaaliyeed
dadka la xirxiray waxay ka kooban yihiin 5 qofood waxaana ka mid ah inaan aan ilmaadeernahay dadka la xirxiray waxaa laga xirxiray maqaayad ee Soomaalidu ku leeyihiin xaafada Aashir waxaana loo maleynayaa sababta loo xirxiray inay tahay in looga shakiyo inay yihiin dad sharci darro ah kadib waxay marayaan ijraaad ah in la baarayo inay dambi galeen inay sharci laheen kadibna wixii sharci la waa la soo deynaa wixii aan sharci laheenna waa la tarxiilaa sidii sameyn jireenba muddadan dhan oo ilaa bilahan waa way socotay hawshaas oo way xirxiraan dadka qaarna waa la soo deeyay qaarna waa la tarxiilay qaarna way xirxiran yihiin weli marka waxaan rajaynaynaa dhalinyaradana in la soo deyn doono aadan ugu xumahay maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin qaarna qaxooti ay yihiin qaarna ay arday yihiin
bishii la soo dhaafay 10 Soomaali ah ayaa loo taxaabay xabsiyada dalkani kuwaasoo intooda badan la soo daayay kadib markii la xaqiijiyay inay ka diiwaangelsan yihiin xafiiska qaxootiga ee UNHCR-ta ay ku leedahay magaalada Qaahira لكن دور قف أو صومالي أي ولي كحيران حبسي إذا دل كاني كوا سوولي أن لك العدين إن لسودين يو إن كالي سنده أقود دنبي يي دل كصومالي أي الله ترحيلي طبنان صومالي كوا سو شرعي دراكو سو غلي دل كاني مصر هولغالادا كدن كأهدد كشيشايها اي كونول دل كاني كوما كوبنا صومالي دي أوكليا وحاسي دو كالي بليه لسودا في حبسي إذا الله تحابي بقلال أجانيب أو شرعي دراكو جوغي دل كاني أو دا شاي دلالك آسيا يوروبا يو أفريكا حسين سحنوني VOA قاهرة
مغالدا نيروبي وحا كفر بيشير لغاقها اللي يعرم حال لعقتا أونلاين كلاي سودرو يسيدي لو قاسي لها دلالك آني ولي أدي قاسي قالين اي باري أفريكا وحانا شركان كغيب قلي حبنا ككلي مي دافا عالم كقارة حانا شركتها لعقتا كدر هان نان قاسي أونلاين كا مسؤولين تشركة سيكا قيب قليا وحاكم إلى الدكتور إسماعيل إبراهيم أحمد وأحمد حا شركة وول ريميت والعقتة أوكالة ديرتا إن كبادان بغوليا كنتان دلو عيسو ماريا كمتاي وحانو الدكتور إسماعيل ورمي وريها في أو إذي نيروبي خضر محمد حراد
شركة وحلقة قهد لي سيدي لوغسي هورمارين لها بانقيادنا إيو العقل سودرستا قبل كان إيس أفريكا أو مهمدة للسارة هي سيدي لغسو وريق لها كاش لعقها العبدانكا أما الغيرين لها لعقت عبدانكا اللغو وريق لها digital transactions أما إن داتكو لعقها سي أونلاين و موبايل ماني وكلا يوحاسي لغو وريق لها تاسفون تي دلوع دا شركة روحاي
يا كاسو غيب قلا مركا
شركة مركا حكاسو غيب قلاي بانجير بادان و غوبل كانا يو أفريكا ودن و كواد هاد لي سيدي لوسي هرمارين لها لعقة سودرستا أفريكا قده هيدا سيدي هرماركا لغا غاري حاقان موبايل مانيغا iyagana hor loogu sii wadi lahaa marka waxa shiray ka soo qayb galeen yaani bangiyada dhexe gobolka shirkada lacagaha deera iyo baaranka iyo shirkada kale ka shaqeeya arrimaha lacagta
maxaa kamid ah marka ma jireen wax caqabado ah oo shirkadahan bangiyada ka shaqeeya East Africa gaar ahaan dhinaca online ka oo idinku ay kamid tihiin maxaa caqabada oo laga hadlay
waxa muhiimad runti la saaray faa'iidooyinka ay leedahay in laga wareego lacagahan cadaanka oo khaasatan laga baqayo in wax yar mid madaw soo galaan lacagaha cadaanka way qofka lacag cadaan ah isticmaalaya ama doonayeen u diraa dhibaatooyin badan bay leedahay laakiin haddii lacagaha loo wareejiyo dhinaca mobile-ka waxa fududaanaysa in loo gaado lacagtu meeshay ka timid waxa fududaanaysa in si fudud qofku lacag ama gudaha gudhiisa ama dibadiisa ugu diran karo waxa hoos u dhacaysa lacagaha iyo kharashka ku baxa marka qofku ganacsi sameeyo kale marka runtii waxa la istusay in lacagaha mobile money khaasatan digitization ku ay faa'iidooyin badan u leedahay dadka ganacsiga sameynaya shakhsiyaadka iyo dhaqaalaha wadamada arrimaha ku tallaabsaday sida wadamada dibadda ee Afrika Kenya ugu horeysay waa Kenya laga bilaabay muddo 10 sano ka hor nidaamkan mobile money ee M-Pesa oo maanta noqday ka adduunka oo dhan ku dayday la gaaray heer maanta in ka badan 700 oo milyan oo account oo mobile money la furto marka mobile money ku taasi u suura gelisay in dadkii tuulooyinka joogay dadkii miyiga joogay ay mobile money hela adeegyo aanay awal heli jirin ay heli karaan marka
laga bariibo socon doona shirkanna
shirkan wuxuu soconayaa 3 bisho
marka shirkadiina oo kale ee wal rimid oo kale sidee u shaqeeyaan online ka sidee u shaqeeyaan
marka shirkadeedu waxaanu ma imka lacag ka soo dirnaa konton wadan oo Mareykanka ka mid yahay Mareykanka waxaanu ka mid ahay shirkadaha tirada yar ee konton ka gobol ee Mareykanka balisuma ku leh waxaanu lacag u dirnaa ilaa 400 wadan
Soomaali ma soo diri kartaa
ilaa maanta waxaanu Soomaaliyaan baan lacag soo dirnaa waayo anagu waxaanu inta badan la shaqeynaa bangiyada ama shirkadaha kale lacagaha sida mobile money-ga dibka keri waxaanu la shaqeynaa bangiyada waaweyn ee Kenya kale waxaanu la shaqeynaa M-Pesa Uganda waxaanu la shaqeynaa MTN oo mobile money iyo bangiyada ee Uganda ku yaala nasiib darro Soomaaliya مچ نظام موبايل ماني وكتشرا يزيد لكن سكاس ولي مو قادرين هير كل قدون يي موبايل ماني سيرفيسز ككل ااا انقفكا انت على كان لوفرين لا قون صدو لقى قادو نص ما يصير بنك بنك قفل لوفر يوكر لا أقول غرقتي ساقوس كي يحاسي بركا دبتها حقة كتشرت يا نص ورجلينا إنه بركا
لش أدونكوا أدونكوا دم واد ودرتان ودكش خسا
بقول يوم كنت مدمان ودرنا أفريقيا تدبي أفرت ومدم بان والعقود درنا وين رجينا هنا المستقبل كا سومالي كش غينو لكن صرتي وحنوب عن هيد بانرس لمدة كوا ودمضن كلا يعني كش غينو ومركا ريجوليترز كيقول نو قلان كرانينا لش غينو بركو حنا أساسي قالوا قبة هي بانر كوا حكم إذا قفك حساب لو فري يهدي بان تهي يهدي موبايل ماري بتهي بان إنه يهدي قف مر كورا لاقون صدي ومعلومات كي لقوا أقون سري لقى قاضي سري كوبي باسبور كيسي وحاسي لسي الدورة تسمع أنت كما يتبتو لصوماليا
ويا لكن إسماعيل دكي كنو القاردة أفريكا قارهان إستي أفريكا شكي بدن باجيرو و هاكاس وحلي لذا جيرو العايه أونلاين كي إنترنت برعات كي إنترنت مركا سيدي إذن كو آميني كران دكي مركا
وحنا شركة تكنولوجي وتكنولوجي كسوخي ستستيد سنة شرتي ما القش العقة بدنا ما نهلا العقة بدنا نهلا يقعد وحنو غيب بدنا نقلني سريان وودس لهين سيستم أذق وان وسرقري إن معلومات كدتك يهاي سيف ليس كمان نهلا مالها نيويورك يا كاليفورنيا يا هدان هدان كوكا على السنة إنه دسني سيستم مستورة قرية داتكو إن معلوماتكو سيف يحي
نظام كان أونلاين كالعياء سوو دريستا يحدى اللي أتكشر يسان ميروبي محوق قدوين يحي نظام كان كلاي شركتها كلاي داتكو اجتماعلين هوري أسجري أو سومالدو ويغيب كاهين
تكنولوجيا السعودة يعني وحكى التدور إلا قصو قدبو نظام يلبري وراء العقال ودريتشري وحا مركانو والربيد بلوني بقول كيبا استقالي استقاشن لعقاها حوالا بهي أدون كونو اللو درا ماها سومالدوني وحانشري قف انتو ميل وكيلة وطاقو لندن أما نيويورك وكاش العقا دانا قييو دي بدنا دين عكرا كاش لقا قاتو ما انتا لوكي العقاها لقصو دريي waxay u wada wareegayaan cashless oo qofkii abka aanu hayso weldo kale soo download gareeyay lacag ku diraya meelahi lacagaha loo diray lafteedina wax weey cash ku waa laga wareegayaa imka Kenya waxaan sanadku u dirnaa lacag ku dhow 300 bilyan oo dollar oo kale
Dr. Ismaeil Ibrahim Ahmed oo madax ka ah shirkadda World Remit oo lacag u kala dirtay in ka badan 500 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxaanu magaalada Nairobi ugu wareemay wariyaha Khadar Maxamed Xareed
wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa Muqdisho maanta ka furtay shir laga hadlay sameynta dawladaha hoose ee dalka waxaana ka qayb galay madaxda wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleedyada warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste
shirkan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa ka qayb galayaashu si weyn iskula falanqeyn doonaan hanaanka ugu haboon ee si hagaagsan loogu hirgelin karo nidaamka dawladaha hoose waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha Isaaq Maxamed Maxamuud oo ka warbixiyay ujeedada shirka
wadankan wuxuu u baahan yahay dad gacmaha is haysto haddii maamul gobol ahaan leh haddii dawladda federaal ahaan leh waxa u baahanahay dad gacmaha is haysto oo hor u socdo ummadan iyo hawlaheeda iyo wanaageeda dhaqaajinaayo masalixdeeda ka shaqeynaya ayaan u baahanahay runtii waan idinka mahadcelinaynaa kasoo qayb galayaasha oo dawladda maamul goboleedyada kasoo qayb galkiina aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa marka waxaan u baahanahay marka in oo shaqadan si fiican farsamo ahaan loo hoos galo maalmaha soo socdo wax fiican meel isku keeno si isku yimaado wasiiradii gobolada ay isku yimaadaan markaas ka bacdana loo ansixiyo si shaqooyinkii noo dhinaayeen aan hor ugu sii wado marka waxaan idin leeyahay shirkeena waa nafurun yahay shaqo wanaagsan iyo hor aan socono oo billahi tawfiq
sidoo kale xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Maxamed Xasan Ashari ayaa ka warbixiyay qodobada sida gaarka diirada loogu saari doono muddada uu socdo shirkan waxana uu xusay in mashaariic kasta oo ay bulshadu leedahay marka la sameeyo loo baahan yahay habraac la tixraaco iyadoo ugu dambeyntana sida uu sheegay la sameyn doono dhameystirka macad waxbarasho oo ay leeyihiin dawladaha hoose
bacadkaasi wuxuu tiir u noqon doonaa in lagu tababaro dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha khaasatan degmooyinka waad ogtihiin waxaa loo baahan yahay aqoon haddii aysan jirin oo meel lagu tababaro aysan jirin macnaha hiigsiga dowladnimo ee soomaaliya lama gaari karo sidaas darteed marka macnaha waxa waaye dad tababaran oo loo carbiyey inay arrimahaas ka shaqeeyaan in la helo waaye marka waa in macadkii maarka ay ku tababar lahaayeen in la sameeyo waaye oo muddo dheer macnaha soo socda iyadana way diyaarsan tahay falaqeynta ayay noogu jiri doontaa
ugu dambeyntii wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedka galmudug cumar maxamed diiriye oo ku hadlayay magaca maamul goboleedyada dalka ayaa soo dhaweeyey qaabka shirkan loo soo agaasimay waxaana uu tilmaamay inuu goobjoog u soo ahaa kulamo badan oo ku saabsan arrimaha deegaameynta iyo dhismaha dowladaha hoose ee dalka maantana ay hawshu marayso meel gabagaba ah
dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ahaa dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee madasha wadajir intii ay jirtay ay ku guuleysteen degmooyin ka mid ah inay u sameysan golo deegaan samaysmaan kuwo kalena hadda ay ku dhex jiraan oo hadda gacanta lagu hayo samayntoodii oo ay ka mid yihiin galmudug iyo maxaay jubbaland iyo koonfur galbeed iyo hir shabeelle maratay gacanta lagu hayo waxaan isleenahay maanta farsamayaqaanada halkan fadhiya shaqada maanta halkan loo fadhiya waa shaqo muhiim ah inay ka soo bixi doonaan ama soo saari doonaan habraac insha allahu haddii allah idmo aanu u adeegsano dhismaha ama naga gacan siin doona ama noo fududayn doona dhismaha degmooyinka oo inta badan dhowaan la gudageli doona samayntooda
shirkan maanta magaalada muqdisho uga furmay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo maalinta sabtida ee nagu soo aadan iyadoo gabagabadana laga soo saari doono warmurtiyeed ku aadan samaynta dowladaha hoose ee dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
Kuvarila, 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 kuvarila
waagaag dhigaystayaal halka aad ka maqlaysiin heestaasi xayaad iyo weliba codka fanaanka xasaadan samatar waa idaacadda galabnimo ee v o a qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo rogaleysa
wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka qayb geli doono shir saddex geesooda oo maalinta berita ah ka furmaya magaalada addis ababa shirkaasi oo ay wada leeyihiin madaxda soomaaliya etoobiya iyo eritrea shirkan ayaa wasaaraddu sheegtay in lagaga hadli doono isku xirka xaaladda amni iyo kobaca dhaqaale wasaaradda warfaafinta eritrea waxay sheegtay in madaxweynaha soomaaliya maanta gelinka dambe la filayo inuu kasoo dega magaalada asmara ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa maanta gelinkii hore isna waxa uu tegay magaalada musawac ee dalka eritrea halkaasi uu kula kulmay madaxweynaha eritrea isayas afwork
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dooday in halkudhigyada iyo sheekooyinka ku jira bug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been abuur bulshada loo malaawaalay buuggan cusub ee maamulka madaxweyne trump ayaa laga qoray islamarkaana uu qoray weriye lagu xusuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore maraykanka richard nixon uu xilka uga degay waxaana uu ku sifeeyey inqilaab maamul oo kacsan 19 bilood ee u dambeeyey buuggan oo lagu magacaabo fear trump in the white house kana kooban 448 bog islamarkaana uu qoray bob woodward ayaa lagu wadaa in lasoo saaray 12 bisha September iyadoo lagu tilmaamay in gacanyarayaasha madaxweynaha miiskiisa ay ka xadaan waraaqaha islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin kale oo ay ku hor istaagayaan isku dayada taliyaha guud ee ciidamada ama madaxweynaha
brett kavanagh oo uu madaxweyne trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa shalay hortegay guddi hoosaadka sharciga ee aqalka senatka iyadoo maantana su-aale la weydiin doono wuxuu horeyna usii sheegay inuu aaminsan yahay in xaakinadu ay turjubaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci sameeyayaal hadalladiisan ayaa qayb ka ahaa furitaankii dhegeysiga ansixintii shalay uu jeediyey oo markaasi uu kaga hadlayey shaqada hortaala madaxweyne trump ayaa rajaynaya in kavanagh uu noqdo xaakimka 9aad ee maxkamadda ugu sarreysa dalkan maraykanka mudanayaasha senatka ayaa la filayaa in ay wax ka weydiiyaan fakarkiisa ku aadan ilmaha lasoo rido sharciga lagu simo xuquuqda dadka awoodda sare ee maamulka khilaafka u dhexeeya dadka diimaha kala duwan aaminsan iyo xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursada
galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington dalka sweden waxaa 9 bisha September ka qabsoomaya doorashooyinka guud ee dalkaasi iyadoo inta badan asxaabta ku loolamaya talada dalku ay ku jiraan maalmahoodii ugu dambeeyey ololaha doorashada sanadkana waxaa dadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka ka mid a dhowr qof oo soomaaliya maxamed nuur waa nin dhallinyaraa oo ka mid a soomaalida u sharaxan kuraasta baarlamaanka ee magaalada stockholm oo soomaali badan ana ay degan tahay wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa weydiiyey waxa ku dhaliyey in uu isku sharaxo kuraasta baarlamaanka amaba kursigaasi baarlamaanka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada aada umaadsan tahay dhallinyaro waa la yahay si baa loo yaala lakin lix jiro waa jiraa waa run sweden waxaa imaaday anigi lix jir anoo ah baa imaaday badana waxaan kusoo koray meel oo la yidhaah tansta oo soomaalida ku badan tahay marka oo bila aadan aad tahay aragtid problemyaal badan agtaada ka dhacayo markaa soo koraysid haddana aad fiirisid maxdiisha meesha ka imaanaya inay problemkaas ka dambeeyaan siyaasad marka wax waaye waa inaa naftu baa kugu kalifixiso awalba anoo xataas ka jeclaa siyaasadda marki hadda 4 sano ugu dambeysay anoo 22 jiraan soo galay siyaasadda gudoomiyaha ugu dhalinyaro ugu horeeyay oo xisbiga social democrat-ka ka noqday degmadeeda. Kabacdiina aru ahantii dhibaatooyin badan baa dhacay oo ku dhacay dadka aan ahay deganahay oo la soo koray. Marka fiirisina wax waa baarlamaanka Sweden oo baarlamaan kasta oo wadanka soo ku yaala adduunyadan waa meesha sharciyaasha laga suubiyo, waa meesha isla siyaasadda ugu weyn maxay ahayd oo shacabka saameynaysa laga soo xulo. Marka taas ay ugu kalistay inaan maanta ay raadiyo meesha oo xalka weynka u yaallo.
Dad kale oo fara badan oo Soomaali ah laftirkooda kuraasta baarlamaanka ayay u tartamayaan, gabadh ayaa ka mid ah isla xisbi aad ka tirsan tihiin. Waxa cabsi ama ka qabtaa in codadka haddii ay kala qaybsamaan haba yaraatee wax faa'iida aadan heli karin, ama xataa dadka kale ee Soomaalida ee sharaxan laftirkooda ay dhibaato la kulmi karaan oo tiradii loo baahnaa aanay gaari karin.
Qof kastaba nasiibkiisa buu leeyahay. Anay maanta Soomaali badan dee wada sharaxan tahay, mida anay aan fiirinayo wax waaye Soomaali inay ka dhex muuqato siyaasadda Sweden. Inday noqotana inuu codkii kala daatay, marka waxaa jirin wada hadal baa jirin. Marka aniga maanta khalad bay igu tahay inaan dhaho maxay hadii sheeg qofkan daraadiisa baa u reen waay waxa faa'iido ah qof kastaba inuu u codeeyo qofkii wax xal keeni kara oo wax qaban karo.
Hadda waxaad ka tirsan tahay golaha deegaanka, xildhibaanada golaha deegaanka sidaad ii sheegtay, baarlamaanka ayaad rabtaa inaad uga gudubto. Muddadii aad xilkan haysay maxaa la taaban karaa oo aad qabatay, haddii ay tahay dhibaatooyinka dhalinyarada haysta, haddii ay tahay dhibaatooyinka kale ee haysta qoysaska Soomaalida ee dalka Sweden, gaar ahaan Stockholm?
Aad iyo aad umaadsan tahay waa runtaada. Labadan sano ugu dambeysay baa degmada aan fadhiyey. Waxa oo la taaban karan badanaana wax waaye familiyaal badan oo guri oo contractor-da ka dhamaaday ba anays aan ku dhex jiray oo maantana maasha Allah guriyaal haystaan. Dhalinyarada oo meesha ani degmada aan joogo marka anaga kursi aan la wareegeynay waxay ahaayeen 400 qof oo dhalinyaro ah oo shaqo la'aan ah. Maanta waa kala barnay iskoolyaasha oo eriyadeena ku yaallo. Sanadka hore intaa la fiiriyo 137 baaskoolkaas ka baxa jiray, maantana marka la xisaabiyo oo research lagu suubiyey waxaa ka baxaysa 106. marka maxay faa'iidayaal badan oo ru ahaantii siyaasadda sameysay way jirtaa. Laakiin midda aad iyo aad ugu muhiimsan waxa waaye aniga oo doorashadii hore ku jiray ba aniga shacabkay ka dhex muuqday, iday tahay farxad, iday tahay murug oo ru ahaantii awla dhaqmay shacabkayga aan la sadex karay inaa dhibaato kasoo ka dhacdo inaan dhex istaagsanaan karo. Inday tahay qof aad dhinta oo xabad daraadeed ku dhintay, inday tahay dhalinyaro ba isku aflagaadaysay inaan ka dhex muuqdo.
Waayahay marka laga hadlayo rabshadaha inta badan dhalinyarada dhex mara ama kuwa maandooriyaasha iibiya ilaa mararka qaarkood xataa dhalinyaro ay isdilaan, nin dhalinyaraa tahay waddanka inta badan noloshiisa ku soo qaatay, dhibaatooyinka maxaa asal waa ayay kula tahay inta badan haysta dhalinyarada?
Cilmigii daa la fiiriyo or ahaanta Sweden sida si fiican oo awal hore maxay u fiirinin, waxaa ka mid ah or ahaantii cayaalka inay maxay ahayd iskoolka si fiican isku soo dhawaangelinin, inay ka mid tahay meesha eriyada dhibaatadaas badanaa ka dhacayso guri cariiri inay ku jirto. That's why hadda or ahaantii loo bedelay ina maxay ahayd guriyaasha si aad loo dhiso. Laakiin midda aniga ru ahaanta
waxaa ula jeedaa qoysaska Soomaalida iyagoo aad u fara badan oo hooyo iyo 8 caruurta guri ku wada nool, marka ma taasaa dhibaatada qayb ka ah?
Taasaa dhibaatada qayb ka ah because hooyadii waxay ayadu ku dadaalaysaa ina ciyaalkooda wada koriso, fahamtay? Xulug 14 jir 15 jirna markasta wuxuu rabaa laga yaabo iskoolka muku kasoo baxo inuu saaxiib la soo waato, induu rabo inuu maxay cashirkiisa akhristo, ina barsada buuxdo. Marka of course wax waaye waxay keenaysaa dhalinyaradii inay banaanka barsad ka dhigtaan. So marka siyaasadda waxay ku qasbantaa anakan hadda balan qaadeena wax waaye wixii 8-25 u dhaxeeyo inay dadka kale oo shacabka kale oo 25 ka koreeyo inay ka hormari karaan markay tahay faylka oo guryasha doorashada daarayno.
Maxamed Nuur oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee u tartamaya doorashada waddanka Sweden ka dhacaysa gaar ahaan magaalada Stockholm, waxaana uu warramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban, Xuseen Xasan dhaqane ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanad walba dugsiyada sare ee baladweena waxa ka qalin jibiya arday gaaraysa 1,200 oo arday ilaa 7 jaamacadoodna magaalada waa ay ka furan yihiin balse in ka yar 300 ayaa jaamacadaha magaalada ku biira 70 kalena waxay waxbarasho u raasadaan jaamacadaha ku yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Borama hadaba waa maxay sababta waa xubinteena dooda gaaban waxa marti igu ah Maxamed Ismaan Nuufood Cade maamulaha iskuulka Adalti farac baladweyne iyo maamulaha jaamacadda Hiiraan Axmed Maxamed Nuur waxa jawaabta ku horeynaya Food Cade
ee laabab waaweyn oo jaamacadaha ayna lahayn qalabkiina oo talagalay in caafimaadku kale ardaygii waxyaabihi maarti baradkeedu ku sameeynaayo kale xagga macallimiinta oo kale ayda dalil waxa jiri karta oo macallimiinta haddii baladweyne oo kale macallimiin fiican waa joon kuwa xamar kuwa lamid ah laakiin xoogaa bachelor ka ardayga u diyaarinaya markuu ardaygii isla macallin bachelor haddana uu 10 siinayo wuxuu tuhmayaa macluumaad badan inay ka maqan yihiin marka arrimahaas ayaan dhigi karaa sababaha ku keenay
waa maasantahay axmed hay adigana maxay tahay sababta ay ardayda u aamini la'yihiin inay wax ku bartaan magaalada baladweyne oo gobol kale ay waxbarasho u raadsanayaan
asbaabaha keeni kara ardayga inuu ka tago gobolkiisa oo meel kale uu wax ka barto waxa uu horseedi karaa iyadoo anaga aan u saleeyneyno inay tahay koow ardaygi markuu dhameystay dugsiga sare gurigiisa soo joogay iskuulkiisa inuu ku helayo shahaadada secondary ahayd waxay xiran tahay inuu xamar tago oo Muqdisho tago daladaha dhan waxay ku yaalaan Muqdisho xitaa xafiisyo kuma laha gobolka Hiiraan degmada baladweynaha ah ama gobolka degmooyinka kale ma kulaha xafiisyo ardaygu waxay sahlaysaa inuu marka kacdoon uu galo oo baxo oo safar galo oo xamar tago marka xamar taga ardaygii waxaa jira marka jaamacado baarka dalka ku soo batay message u diraayo dhahaayo ma taqaanaa ku soo biira kale jaamacadii arka iyo haysiin aan meel jirin iyo si kale ardaygu waxa maareeyay maskaxdi looga xado meeshii loo geeyo waxa ku taala gobolka Hiiraan sida aad ka warqabtid wiliiba maarta degmada Baladweyne 7 jaamacadooda ku taala 2 maamulada iskuulada qaar kood oo jaamacadaha xamar ku yaala sheer la ah ardaydana ku tashkiiliyaan inay xamar wax ka bartaan
ama sunta aan fowd cad waxa uu leeyahay Axmed waxbarasho la'aan waxyaabihii ay u baahnaayeen ardayda iyagoo waa macnaheedu ma aha sababtay u baxayaane ee waxa jirto shakhsiyaad ku qalqaaliya oo jaamacadaha Muqdisho sheer la ah ama ka diwaan gashan taana ay sababto in ardayda inta ugu badan ay Muqdisho iyo meel kale waxbarasho u raasadaan taam ku muuqata
jaamacad ay ardayga qalqaalsato waa ku qasban tahay midday doonta aad ama baladweyne ku taalo ama xagga jirto waxaan ka hadlayna waxay tahay ardaygii tan ayadoo ay sameeyneysa qalqaaladeedii tartanka waa furan yahay taasna qalqaaladeedii sameeyneyso ayaa ardayga hadana tartanka waxaad moodaa in qoladii xamar ay ku badisay jaamacadaha walaalkii Axmed hadda uu sheegay wixii badan ayaa run waxa laga yaabaa hadda dhowr bilood kadib ama sanad kadib inaan jaamacad cusub oo ziyaada ah ay haddana timaado waxay sameeyneysaa kaliya oo ardaydii jaamacadda aad jirta oo aad ilaheed unbay qayb ka sii qaadanaysa ayadan qof jaamacad ka socda markuu noo yimaado oo ardaygii foofoor uu yahay uu iskuulkii dhameyn rabo uu yiraahdo waxaan rabaa ardaydii inaan la hadlo oon jaamacaddeydii kuliyadaha ay hayso aan rabaa inaan aan ugu waramo brochure uu wadaanay brochurekaas aan rabaa inaan kuliyadaas u qaybiyo ayaga soo qancaan iyo sawir oo maarta qurux badan ka muuqdaan kuwa Muqdisho waa sameeyaan kuwa Baladweyne waa sameeyaan anaga marka ninkastoo noo yimaado anaga iskuulana ninkastoo noo yimaado xamar hadduu ka yimaado soo dhaweynaa ugu dambeyntiina go-aanka ardaygaas kale haddii hadda ardada intaan aruurino aan dhihileen maaragtay jaamacaddaas gala ardada dhan xamar maba aadi lahayn gobolkooda ku celi lahayn
maasanta Axmed ardayda qaar oo aan la sheekeystay sababaha ay Muqdisho ama Boorama u aadaan waxay ku sheegeen in fakultiyada ay u baahan yihiin aan gobolka laga heli karin sidoo kalena jaamacadaha 7 ah oo aad noo sheegtay in intooda ugu badan isku fakultiyada ay dhigayaan
ciise waa maasantahay fakultiyada la bixiyo hadda laga barto geegeena Soomaaliya kulli waa laga wada dhigaa haday dhacdo jaamacadaha qaar ayaa waxa uu ahaa taqasaska qaarkood caafimaadka kale to waa lahayaa waa jaamacadaha bixiso beeraha jaamacadaha bixiso computer science jaamacadaha bixiso kulliyad maanta aan isdhigi karno gobolkii ma bixiyaan waxa laga yaabaa civil engineer inay noqoto dadka bartana waa qiyaasi kartaa 100% inta ay noqon karaan sidaas darteed hadda jaamacadaha laftirkooda waxay ku heelayeen ay dejinayaan isla arkeen baahidaas jirto in looga faa'iideeyo ardayda reer Hiiraan ah ee kuliyadaas ee frontado alla idmo sanad dugsiyeedkaanba waalidkii aan lagu shubaa kuliyadii aan aniga ameeshan ka rabay ma hayaan u leeyahay inta laga mahayo xamar u tagaa isla jaamacaddii gobolka ku taalay magacii ay wadatay inuu asiga tago oo dhigtaal laga yaaba ama ka tayaxin markii ay dhacdo ardaygi oo magnaado sanad wax qeyr inuu dhameystan waayo ee caqabado ka hor imaadaan waayo ardaygu wuu ka tagay wuxuu dulfuul la noqday mataqaana cid maaragtay ama adeer ama abti qaraab uu dulfuul la noqday sida guriga hooyadiisa wax uga heli jiray ma uga heli karo tasjiilaadka uu rabo dhan ma heli karo jaamacaddii baahidiisa dhan ma dabooli karto taas waxay keenaysaa cunugii inuu marka odro aad noqdo uu sagseego oo maarag jaamacad iskaga haro ama uu tahriibo uu wareero o dhan marka waxbarashada maadaama aysaanta wax kale uu ka aaminay aysaantahay oo iska baxo iska tahriiba dhici karto midka ugu roona waxaa sameynaya inuu fiiriyo uu qiimeeyo uu arko oo maarag isla semesterkiiba socdo dib usoo noqonaa ama sanad uu soo dhameysanaa dib usoo noqonaa wuxuu leeyay waxaan fikriga aan ka haystay sida ahayd ma moodaynin runtii waxaa aniga ii roon jaamacadaha dal ee maarag ku yaalla gobolka sidaasaa mar gobolkayga haddana aan ugu soo noqdaan wax ugu baranaa
fod cadda macalimiinta magaalada beledweyne ee ka shaqeysa waxay u badan yihiin bachelor degree u badan yihin wuxuu lamid yahay marka macalin secondary ah oo arday secondary wax udhigaa oo kale wax la dafiri kara maaha anagu waa jecelnahay magaaladeena aqoonteeda inay kor u kacdo laakiin haddana wax jira waay macalimiintu macalinka wuxuu ku fiican yahay masalan macalinka dugsiga sare dhigaa o kale markuu dugsiga dhexe soo dhigo uu khabiir macalima soo qaato u muddo dugsiga dhexe soo dhigo dugsiga duu yimaada xataa waxaa dhigi karaa xoogaa ayadoo marka bachelor degreena uu yahay ardaygii macalinkii isla markaas haddana laga yaaba inuu yahay fresh macalin ah oo aan weligiis macalin kusoo shaqeyn oo hadda maaragtay ee soo baxay midda kore ku daraya waxay tahay macalimiinta magaala jaamacadaha hal macalin laa wareega macnaha iskutay waay marka dhamaantood ardayg mid u kale xisabo male macnaha macalinkan ayaa inta it ka dhiga isla jaamacaddaasna asagaa u dhiga isla taasna asagaa u dhiga macalinkaana nersin tan ka dhigo taasna wuu dhigaa taasna u dhiga taasna wuu dhigaa
aye axmed axmed adiga
macalimiinta annaga inoo dhigto oo jaamacadaha ka dhigo maaragtay gobolka hiiraan badankooda waa dad ka soo baxay jaamacaddii ummadda soomaaliya xilligii burburkii qaarkeed qaarne waa qaar hadda maaragtay furash oo hadda imaaday ama malaysia ka imaaday ama suudaan ka imaaday ama kambaalo kale ka imaada waayo
laakiin ma jirtaa in hal macalin uu jaamacadaha saf ka maro oo hal maado isaga keliya uu ka dhigo toddobada jaamacadood
dabcan way dhici kartaa qofka maxaa u shaqeysana tanna u tegay tanna u tegay lama dhigi karo baahina ma jirto laakiinse qofka hadduu quality leeyahay wax gudbintiisa ay fiican tahay hadduu tanna ka dhigo tanna ka dhigo wax macnaa ay keenaysa ma laha oo maaragtay waa un asigii horumarkii ardadii u gaarsiinaya waa cilmiga u baraaya waa
fod cadde mar haddii macalinka toddobada jaamacadood uu wax ka dhigayo toddoba jaamacad maxaa loo sameeya hal xabaab ku filan gobolkeeda
macnaha midda aan walaalkay ugu fikir duwana waxay tahay macnaha aan umadiinta macalinka inuu wareego macalinka jaamacaddan inuu ka dhigo tanna ka dhigo tanna ka dhigo macnaha middaan ka hadlaya waxay tahay macalinkii oo fareshka ah oo asaga bajka ahaa ardayga marka hadduu dhiilaa macalinka macalin jaamacaddan waxaa ka dhiga macalin bajlar a ka dhiga ama it ahaato ama nersin ka dhigo marka waxaan rabaa inaan ka wareegto oo jaamacaddaas kale macalin master joogahan aadayaa hadduu dhiilaa macnaha isla macalinkaa tiin ugu horreeyo taasna marka waxay keenaysaa inuu marka dhamaantood ka wada tago marka oo xamar wada aado taas sababtay qeyb ka noqonaysaa jaamacadda hadda tusaale ahaan kuliyada hadda walaalkay uu sheegay oo hadda maqan waxaa kaloo hadda kuliyadaha maqan kuliyadda luuqadaha oo kale waad magaalada aad hadda aniga aana arkin arday rabtana runtii aan arkay oo aada luuqadda u xiseysa waxaa marka fiicnaan lahayd in macalin quality le tayele inta lasoo wato kuliyadaas oo kale furo kuliyada hadda qaaligood arda qaarkood hadda ay kuma marsiyoonaan oo kale bay leeyihin kuliyadaas magaalada beledweyne kama jirta xamaran u aadaynaa oo kale in macalinkaas oo kale la keeno laakiin dhaliishu way jirtaa oo ah xaq dhaqaale macalinkii dhaqaalaha badnaa oo ama master degreega ahaa in aan lasoo wadi karin oo taas marka ay sababaha kamid tahay in macalin fresh ah oo hadda jaamacadda soo dhameeyey shaqana u baahan isla baajna haysta oo kuliyadaas un wadi kara in la keeno sababahaasaa runtii
axmed ninkaaba walaalkee ah wax badanaa waxaan umaleysaa inuu maaragtay oo maaragtay wacyiga jiro uu ogyahay oo la socdo inuu ka run sheegaynin jaamacadda way joogaan dad master ah way dhigaan jaamacadaha dad maaragtay b h d way joogaan way dhigaan oo gacantay ku wadahayaan jaamacadaha ninka marka uu leeyahay dadka macalinkan inta ka dhigaaya haddana xag ka dhigaaya haddana xagga aadaya waxaa laga yaabaa halka macalino ama masterka ah ama halka macalino maaragtay doctoraha wato in maaragtay baahidaas ee keentay in la wada aado marka macalinkaas ka gobol ahaanna waa ka wada faa'idaystaan jaamacadaha intay heli karaan qof macalin ah oo quality leh oo ardada dhisi karo way ku qasban tahay jaamacadda in ay keento si ardaga dhiganayo biri qof wax yaqaan oo kool la soo dhisay la u aleele la dhig karo qof dhisan waa qofkan si loo dhaho way ugu qasbanta jaamacadda in ay u dhameystirto tasjiilaadka uu wax ku baran lahay uu ugu horeeyay macallinkii dhammaan akabyada kale oo dhan waa in loo diyaariya haddana intaas jaamacadda aysan u diyaarinaynin ayna intaas maaragtay inay sameyn karin jaamacaddii runtii maaragtay waa waxa uu fowd cad naga sheegay kale taan ugu rumowaa
axmed waxaa jirto warar magaalada dadku ay isla dhex maraan oo ah in arday dugsi sare dhiganaya misana jaamacadda semesterkii koowaad iyo kii labaad maraya
maya maniyahu maba dhici kartaba waayo shuruudaha koowaad ee jaamacadda ah ayaa waxa ah waa in uu haystaa shahaada dugsi sare ah hadduusaan anaga waxaan joognaa muqdisho kale ma joogno meel weyn waxaan joognaa gobolan joognaa dadkiisu yaryahay la iska warqabo ma dhici karta marka arday gelin inuu dugsi sare dhigto gelin uu jaamacad u haweysto ma dhici karto wixii wax iska foodaa way noqonaysaa laakiin shuruudiisa koowaada waxaa ahba ardaygii inuu mas-uulu haysto shahaada dugsi sare ah hadduuse haysanin shahaada dugsiga sare minis jaamacaddii ma ku biiri karo
waxaa intaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban intu xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal taariikhda bulshada iyo suugaanta soomaalida markaynu dib u milicsanno waxaa inoo soo baxaya jacaylka geela inay ka sinayd hase ahaatee ay jireen ragga qaar jacaylkiisu uu xaddhaaf ku ahaa laguna bartay kuwii haddaba maansayahanada ahaa ee jacaylka meeshigaas sida la yaab kale jecahooda ugu waariyey waxaa ka mid ahaa cali aadan oo cali dhuux lagu garan og yahay cabdi wasano baanji oo cabdigahayd loo yaqiin ay jeex cali beenaley axmed dirir nuur aadan qoraab samatar baxnaan cabdi maxamed aw magan oo cabdigarayax lagu naanaysi jiray iyo kuwo kale oo intoodaasba la ayni ahaa amase ka nolol horreeyey ragga aan soo xusay waxay goor walbaba ku taami jireen qaan iyo curadba in boqol iyo baarqab ka dhexdoobiyaya ay kol xerada ka buuxsadaan markaasna meexaan ahaan geyiga ay ku dhaqdaan ay iyagu ugu magac dheeraadaanoo ugu maamuus bataan tiro yar oo diinta wax uga bilownaayeen markii laga reebo guud ahaan dhaca geelu raggii hore xalaal buu la ahaa dhaca lo'da iyo ariguuse ceeb bay la ahaayeen in geela lagu fara adeygo waxna aan laga bixin ceeb ma ahayn waxaase facshar ahaa oo ninkii ku kaca lagula yaabi jiray lo' ama ari in la dhaco martida iyo mudanahana looga masuugo tusaale arrintaa lagu garan karana waxay inoo noqon karaysaa sheeko dhex martay laba nin oo walaala ahaa isla markaasna inta maansa curinta ku caan baxay iyagu dhowr jeer isu gebiyey waa maxamuud iyo ayjeex oo ilmo cali beenaley la odhan jiray waxaa la yidhi saban in doora oo geeliisa ka mid ah uu cudur galay dabadeedna kala dhantaalay ayuu maxamuud kabaha u ciladay walaalkii ayjeex oo isagu markaa dhaqnaa tiro fiican oo geelihiina ay u foofto hase ahaatee maya toban jeera ayuu ayjeex codsigii walaalkii ka horgeeyey kolkaas buu isaga oo hunga ah reerihiisii isaga luuday taasise waxma noqoteen oo waxbaa la isa siiyaa la isuna diidaaye gabay buu hungari ugu daray isaga oo ay muuqato inuu ka garaalaynaayo cabasho xagga maxamuud ka soo gaadhay ayuu tiriyey tix uu isku jidsiinayo walaalkiis iyo cid kale oo idilna uu ugu quus goynayo. Tix saddex meelis oo qurihii naga soo gaadhay oo uu maxamuud ula jeeday asii uusan ku magac dhabin ayuu ku yidhi, waa waaran yahay geel ninkii wax iga moodaaye waa ciid si aan kala helo, iyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin. Waa ayaan ba ayaane maxamuud ayaa beri dambe colbaxaaye caaradka u galay. Waxay ku duuleen qolyo ay deris ahaayeen, kuwaasoo ay casar dheere xeryaha u soo madoobeeyeen. Dabadeedna gabagabadii iyo saami qaybsigii xigay ayuu geer fiican ku helay, welibana hashii gabay loogu daray. Ayteex kolkuu baqlay guul iyo gacmo buuxa in colkii maxamuud oo la soo noqday, geelii ay soo qaadeenna uu qayb weyn ka helay, ayuu waddada cagta saaray. Isaga oo maraha illowsan amaba is-illowsiinaya maantaa ka hor siduu u qadiyey ayuu u soo sulcaaray. Markii la iswareystayna wuxuu sheegay inuu u socday in walaalkiis geelii uu soo helay uu wax ka siiyo. Maxamuudse uma jilcine, isna markiisa ayuu maya toban jeera codsigii ay seex kaga jawaabay, welibana u raaciyey gabay caan noqdayoo soomaalida taqaanay ay ku maahmaahdo. Wuxuu gabaygaa ku sheegay duulaankii uu geela ku soo helay arrimo badan oo la xidhiira sida gaajadii, raxaraadkii iyo hawkarkii ka qabsaday, sida iyaga iyo raggii geela lahaa dagaalkii dhex maray ay naftiisu halista ugu gashay, saraakiisha maamulkii gumaysiga Ingiriiska ee waqooyigu siday uga war heleen, dabadeedna ay u amreen geelii ay dhaceen in la soo qabto cidihii lahaa in dib loogu soo celiyo colkii dhacay ee uu ka midka ahaana gacanta lagu soo dhigo. Gabagabada tixda ayuu haddana ay jeex ku xusuusinayaa, rag waxaad ku fashay baa laga fishaayay maalintii isaga oo geeldoona uu u sulcaadi jiray ee uu soo hoojiyey inay walaala ahaayeenna ay lixa jecladu illowsiisay. Wuxuu yidhi, lay dhoonta qiiq iyo hashaan liifadda u jiiray, luunkiiyo garkaygii hashay leexadii qabatay, lahanka iyo baahida hashay laabtu ii gubatay, lixdan reetolkay iyo hashuu calafku ii loogay, leegleegsigeedii hashaan gabay ku luuqeeyey, liis waaku caasiyo hashuu laaranba u geeyey, lacagtii iyo cuqaashii hashay bixisay laaluushka. Luqmadeerahan helay hadday laqaya kuwa hayso aad labalagdaysoo hurdada haatan ladi weyday lubbigii walaalnimo ninkii laalay baa tahaye, aniguba markaan kaa lalbaday iima loodsamine gablan la xirjecalooy. Waa wixii lumiyey ay jeexin dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hiddaha ayaa intaasi noogu dhammaaday. Isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo Jimmy Faria oo dhanka farsamada noo joogay, iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaan V O A waxay idin leedahay galab wanaagsan.
is VOA News. I'm Liz.